ini luar biasa kan, sampai tepuk begini. Coba lihat ini. Ini rupa Buddha. Tapi akhirnya di tahun 1975 mulai dibuka secara modern, itu pun dilepas semua batu-batunya. Dan akhirnya jadi cuman sekarang yang paling bawah di ujung di sini ini, yang sekarang yang bisa kita lihat hanya yang di ujung di sini. South East apa ya? Tenggara, di bagian tenggara, di sudut tenggara. Nah, ini yang kita bisa lihat sekarang. Jadi Borobudur itu harusnya dari paling bawah sampai ke atas ini. Ini saya akan dalam beberapa slide ini saya kepingin apa? To appeal itu apa ya? Memohon, meminta kalau bisa ke kalian ini loh. Cintailah Borobudur. Sebab Borobudur ini kalau kita lihat begini ya. Ini batu ini ausnya cepat sekali. Ini dari tahun 27 sampai tahun 18. Kamu lihat di tahun 27 jelas sekali ukirannya. Ini tahun 2011 waktu kita ngambil masih lumayan. Sekarang 2018 lihatannya seperti ini. Nih. Indah kan pada waktu tahun 1927. Sekarang kalau kita mendekati sana udah enggak begitu kelihatan deh. Kelihatannya sudah. Sekarang enggak cuma burung, ternyata sudah seperti apa ya? Jamur apa pun jamur. Lumutan. Mulai lumutan, dan ini mereka juga bingung caranya mugar bagaimana gitu. Ini kelihatan sekali. Luar biasa, ini Siwa Mahadewa ukirannya. 1927 jelas sekali ukirannya. Sepertinya kalau lihat begini, ini bukannya saya ingin nakut-nakutin, cuman ini bukti-bukti. Makanya sebetulnya kita harus melestarikan sebisa-bisanya Borobudur. Makanya yang tadi saya katakan, makanya sangat indah apa yang kalian kerjakan. Sebab yang dilestarikan ternyata bentuknya juga bisa dalam bentuk kearifan lokal, right? Dalam bentuk budaya yang ada. Misalnya apa tradisi Buddha Dharma yang namanya Magga Buddha di sini pun juga di masih tetap ya kan di desa ini Magga Buddha kan misalnya ini mestinya kalian kenal kan yang ada di foto ada kan orangnya ada di belakang wah ganteng apalagi yang kumisan ini atau yang kalian katakan nyadran itu juga peninggalan yang sudah jadi kearifan lokal nih dan sangat indah sekali apa nyadran ini karena betul-betul lintas apa pokoknya ini sudah jadi kebudayaan lokal enggak lagi ini Buddhis atau apa tapi betul jadi kebudayaan lokal cuman ini betul-betul nyadran itu dari kata serata dasarnya tadi sempat karena waktunya enggak banyak mungkin kita enggak bisa terlalu lama nerangkan begini tapi tadi saya terangkan ke apa ke Nasiran bahwa ini ada tiga macam serata dalam ajaran di sini dan semuanya hubungannya dengan kearifan lokal ini. Lah kalau yang ini malah orangnya sekarang pasti ada di sini. Atau yang ini. Kenapa? Fotonya beda. Beda. Cakap-cakap kan. Nah, kenapa? Sudah beredar. Nah, jelas. Jelas. Sekarang zaman anu, zaman now kan ya. Generasi now. Nih. Kok bisa ngeri? Wong ini kan, tapi kejadiannya kan sudah kemarin. Iya, kejadiannya kan sudah kemarin kan ini. Lah ini artinya sudah difoto semua. Nah makanya kadang-kadang orang jadi tenar itu kan nggak tahu nanti arahnya dari mana, nggak tahu kan. Iya, datangnya ketenaran itu kan nggak belum pasti, nggak tahu jadi. Tapi juga misalnya juga di sini pun menjalankan tradisi yang namanya upusata. Iya. Upusata ini juga menarik karena di sini apa kalian apa jalan ke upusata sini karena ternyata upusata ini dijalankan di abad ke-7 pun ternyata hampir seperti yang kalian kerjakan. Ini loh deskripsinya. Ini menerangkan tentang upusata. Hari pertama, tuan rumah menyiapkan kacang pinang minyak beraroma wangi yang dibuat dari mustaka dan sejumlah kecil tumbuhan beras. Ini terjemahnya mungkin lain. Mungkin yang dimaksud ini lemper. Mungkin. Cuman karena diterjemahkan dalam bahasa Mandarin dulu, terjemahkan dalam bahasa Prancis, bahasa Indonesia, lalu baru terjemahkan di sini. Ini apa? Tim dari Putra juga yang terjemahkan. Kemudian menggunakan tampah dan sebesar setengah tikar nasi yang terbuat dari satu atau dua sen ukurannya yang tidak lengket. Ini mungkin kok ya ketan tapi yang enggak lengket. Tapi wajib, wah wajib tadi. Wajik kue lapis sama tape ketan. Wah, nyamannya luar biasa. Tadi. Wah, tehnya lagi. Tehnya wangi sama gula batu. Hmm. 20 atau 30 jenis makanan. Ayo, Desa Krenceng, jangan mau kalah. Ini jenis makannya harus lebih dari 20 atau 30. Ini di abad ke-7 aja sudah 20 atau 30 jenis lebih makanan. Tapi lebih kan, kalian lebih kan. Oh gitu, waduh. Iya, jangan gitu. Kalau pesan pakai Gojek enggak bisa ya. Gojek enggak sampai sini kali ya. Iya. Betul. Enggak, cuman ini loh. Kalian kerjakan di sini, ternyata di abad ke-7 dicatat oleh Yixing upusata persis seperti yang kalian kerjakan. Ini luar biasa kan? Berarti budaya-budaya yang kita miliki di sini, kalau kita lestarikan, kita jaga budaya ini, kita teruskan, ini berharga sekali. Ya kan, sudah toh, dusun desa yang punya budaya itu mesti langgeng keberadaan. Mesti lebih orang-orangnya lebih tetap lebih bisa menghayati. Ini karena ada pegangan, karena ada landasan. Makanya orang kalau sudah sampai ke Jakarta, ini orang-orang pada bingung karena kehilangan budaya-budaya semacam ini, kehilangan pegangan-pegangan semacam ini. Bingung. Kebudayaannya ya paling ke mall. Yeah. Atau kemana? Memang jadi sebetulnya buat kalian yang masih punya, saya juga sedikit iri hati karena saya tinggalnya di Australia, nggak ada semacam, nggak bisa ikut-ikut semacam ini. Sering, ya lain kali datang ikut nimbrung ikut semacam ini. Jadi Yixing ini nulis semacam itu. Lebih-lebih lagi Yixing ini nulis seperti ini. Pada saat itu di Indonesia, di Nusantara, banyak raja dan penguasa itu yang mengagumi dan meyakini ajaran Buddha. Di kota Fosi yang berbenteng, Fusi ini di Muara Jambi. Fusi ini di Muara Jambi. Dikatakan terdapat biksu Buddhis berjumlah ribuan di abad ke-7 di Muara Jambi. Arti mereka bertekad untuk belajar menjalankan tindakan basic. Mereka menganalisa dan mempelajari semua mata pelajaran persis seperti yang ada di Madhya Desa di India. Madhya Desa ini di Nalanda waktu itu. Tata cara dan upacaranya sama sekali tak berbeda. Jika ada biksu dari Tiongkok yang ingin pergi ke India untuk mendapatkan ajaran dan belajar melafalkan kitab suci, lebih baik mereka tinggal di sini selama 1 atau 2 tahun dan mempraktikkan tata cara yang benar, baru kemudian berlanjut ke India Tengah. Kami singgah hingga musim dingin tiba, kapal bertolak ke arah selatan sekitar 1 bulan dan tiba di Moloyo yang sekarang sudah menjadi bagian dari Fusi. Mengapa kok ini dikutip? Ini yang begini, kurang lebih di abad ke-7 di Indonesia ini, tadi yang saya cerita, saat itu sudah ada universitas yang luar biasa. Universitas ini ditulis katanya yang belajar di sana ribuan. Ternyata universitas ini adalah universitas pendamping dari di saat itu yang di dunia ini dianggap universitas yang paling mumpuni, yaitu di Nalanda sebetulnya. Ini di Nalanda. Jadi waktu itu, ini kan di Nalanda ini semuanya pakai batu. Ini seperti apa? Ini sekarang Nalanda sekarang. Nalanda waktu itu berderetan wihara-wihara, ini disebut Mahavihara dulu di sana. Yang belajar di sana tidak cuma hanya para biksu dan biksuni, tapi juga ada para awam yang datang di sana. Bahkan dari sekian banyak wihara, ada satu wihara, satu bagian wihara yang khusus untuk biksu-biksu dan pelajar-pelajar dari Indonesia. Kampus Indonesia. Ini buat orang-orang yang bosan makan kari, makan apa yang di situ dihidangkan mestinya gado-gado, soto segala. Iya, apa, karena yang apa ini kampus Indonesia di Nalanda waktu itu. Apa dipikir? Jadi bayangkan deh, waktu itu di Indonesia ini pemikir-pemikir, pembelajar-pembelajar itu banyak sekali. Apa kemampuan bangsa kita ini bukan bangsa bodoh. Bangsa kita ini betul-betul bisa mempelajari semacam ini, dan itu kita kan nggak kalah. Makanya tadi Yijing mengatakan ya, buat para biksu-biksu yang dari Tiongkok ingin ke India, maksudnya ingin belajar di Nalanda. Belajar di Nalanda ini susah masuknya. Katanya di sana pada waktu itu pelajarnya 10 ribuan banyak. Untuk masuk ke Nalanda itu tes dan harus seleksi, itu sulit sekali. Terutama yang dari Tiongkok, dari mana itu yang tidak bisa bahasa Sanskerta dan nggak tahu caranya. Makanya dianjurkan untuk datang ke Indonesia dulu, belajar 1-2 tahun baru berangkat ke sana. Hebat toh kita ini dulu. Kita ini sebagai universitas pendamping. Di mana? Ini di sini, di Muara Jambi ini. Jadi bahkan boleh dikatakan Borobudur itu tidak akan bisa ada kalau tidak ada Muara Jambi. Karena apa? Karena di Muara Jambi lah ajaran-ajaran itu semuanya diajarkan. Pakar-pakarnya, apa pelajarannya, pengetahuannya semuanya ada di sana. Ini makanya di sekarang lagi di sana kan, dan Muara Jambi ini besarnya hampir 200 kali lebih besar dari Nalanda. Ini Muara Jambi juga. Yang di sebelah, jadi sebelah kanan kalian, ini seperti ada pagar kan ya. Terus ada bangunan di tengah. Ini tempat kuliah. Jadi orang kalau kuliah itu nanti duduk seperti ini di pelataran. Dulu itu bukan rumputan, dulu itu paving, batu. Duduk di sana, jadi mendengarkan di dalam ruangan, sesudah itu keluar berdiskusi dan sambil mendengarkan ajaran-ajaran. Ini ruang kuliahnya. Sekarang yang sudah dipugar mungkin berapa 10, kurang lebih 10-an yang segini. Dan unggundukannya itu masih ada 80-an lebih. Nah, sedikit banyak kita ini ikut-ikutan. Dulu, mungkin sebelum kita ajari di sana, itu mereka tidak tahu itu sebetulnya seperti apa. Akhirnya kita membuat satu hipotesa, menerangkan bahwa itu kemungkinan sebagai tempat pembelajaran. Nah, salah satu yang menjadi pakar sekarang yang dari Indonesia ini, Dr. Agus Wijatmoko ini, beliau ngambil S3 nya di mengenai Muara Jambi ini. Mudah-mudahan adik-adik nanti ngambil S3 nya berhubung. Jadi kita harus punya pakar Borobudur yang dari Indonesia. Seperti apa tuh ajarannya, apa yang bisa. Nah, ini salah satu guru, banyak guru dari Indonesia ini yang terkenal, tapi salah satu guru yang terkenal ini namanya Dharma Kirti. Ya, ini belum tentu wayangnya ini Dharma Kirti, belum tentu. Cuman nah, beliau itu paling tidak sampai sekarang ada 6. Iya, terima kasih Tuan. Paling tidak ada 6 karya beliau, makasih. Yang tertulis, yang sekarang masih ada, tapi sebetulnya lebih banyak di sini. Wah, kalau mau ngomongkan mungkin besok saja kalau kita mulai ngomongkan ajaran beliau. Nah, saat itu salah satu murid beliau, jadi gini, Indonesia itu waktu itu kondangnya luar biasa. Nah, guru besarnya terkenal. Yang belajar dari sini itu tidak cuma yang dari Tiongkok apa aja, dari India juga banyak. Salah satu yang belajar datang dari India ini biksu muda, umurnya 32 beliau. Baru jadi biksu 3 tahun. Dengar bahwa di Indonesia ini kondang gurunya terkenal, beliau ingin belajar khususnya tentang bodhicitta. Ini nanti kita bisa lihat di Borobudur itu juga seperti ini. Si murid ini datang ke Indonesia belajar untuk 12 tahun. Setelah 12 tahun belajar di Indonesia, kurang lebih umur 45-44, beliau pulang ke India. Pulang ke India, kondang, terkenal. Diminta ngajar sana-sini, ngajar sana-sini, akhirnya malah dijadikan dekan di salah satu universitas yang besar di India juga, yang namanya Wikramasila. Pernah dengar kan? Belum pernah kan? Ini di sana, di samping Nalanda, ada Udhantapuri, ada Padang, salah satu yang namanya Wikramasila. Beliau malah jadi kepala dari Wikramasila. Kemudian beliau itu diminta untuk mengajar ke Tibet waktu itu oleh Raja Tibet. Akhirnya beliau pergi ke Tibet, mengajar di Tibet. Ajarannya dari sini, dari Indonesia, dibawa ke sana, diajarkan di Tibet. Ajaran beliau sampai sekarang ini tetap diajarkan di dunia ini, tetap diajarkan di Universitas Agama. Salah satu pengikut ajaran yang dari sini adalah Yang Mulia Dalai Lama. Lineage dari Indonesia di sini. Enggak tanggung-tanggungan. Jadi, ini muridnya namanya Dipankara Sridhara atau Atisha. Ini beliau menulis yang namanya Bodhipada Pratipa di sini. Nah, gimana tadi saya nyebutkan mengenai Tripurusa, right? Ajaran beliau ini menerangkan bahwa sebetulnya kalau kita dari segi ingin mengetahui apa pelajaran, manusia itu bisa dibagi dari segi motivasinya ini menjadi tiga macam. Yang betul namanya agama purusha. Agama purusha ini yang mendasar, yaitu hanya mencari kesenangan-kesenangan indrawi untuk kepentingannya sendiri yang di sini. Ini artinya seperti kita-kita ini. Artinya kita selalu kepingin besok lebih nyaman, apa-apa lebih nyaman. Jadi intinya kalau bisa, apalagi kebutuhan besok, ya malah kehidupan yang akan datang kalau bisa lebih nyaman. Tapi intinya yang dipikirkan hanya apa yang diperlukan di sini. Ini bukan persoalan ini lebih bodoh orangnya atau lebih artinya tidak baik atau no. Kebanyakan orang malah berkutatnya malah di sini. Dan itu normal kan? Kita pagi bangun sampai malam tidur jungkir balik, itu tujuannya apa? Hanya ingin senang. Tapi gini, nyatanya kita juga masih ketar-ketir, masih khawatir, masih segala macam. Jadi berarti sebetulnya ini bukan berarti orang ini jelek atau orang ini buruk, enggak. Yang namanya agama purusha ini, orang yang motivasinya tetap berkutat di hidup ini, intinya hanya mikirkan supaya kita ini, saya ini lebih enak, lebih senang, lebih terkenal dan sebagainya. Normal kan? Enggak normal. Terus yang namanya madhyama purusha ini, bahwa orang ngerti bahwa sebetulnya mestinya kok ada sesuatu yang lebih daripada hanya tiap hari bergelut, berputar hanya ingin menyenangkan kita sendiri. Terus yang tadi dikatakan yang enggak puas-puas itu. Ternyata kata puas sukar kan? Sebetulnya enggak loh. Yang sukar apa? Yang sukar ini kita tidak bisa melihat sifat kepuasan itu sendiri. Gini, kita kan punya keinginan untuk selalu senang, kan? Keinginan itu mempunyai sifat, ada dua kemungkinan. Keinginan itu hanya punya dua kemungkinan, dipenuhi dan tidak dipenuhi. Ada kemungkinan lain atau tidak? Tidak ada kan? Ada cuma dua kan? Dipenuhi atau tidak dipenuhi. Nah, payahnya dua-dua ini punya ciri yang sama. Dipenuhi keinginan ini atau tidak dipenuhi keinginan ini akan diganti dengan keinginan baru. Benar atau benar? Ini loh persoalannya. Jelas kita puas makan nasi enak, makan itu puas kita. Tapi saking puasnya kita mikir kalau satu enaknya begini, betapa enaknya kalau dua. Kita makan dua, setelah makan piring ketujuh, enak atau tidak? Pasti tidak enak. Berarti tidak enaknya ada di mana? Enak atau tidak? Tidak di makanannya ternyata. Ternyata enak atau tidak adanya kan kita ikut-ikut. Berarti keenakan itu tidak ada di makanannya itu sendiri. Makanannya itu sendiri sumnya dari keenakan saya ini. Kita enggak bisa lihat ini. Makanya hidup yang dikejar hanya itu-itu saja. Pikirnya lalu kok hidup ini tidak memuaskan. Tapi memuaskan. Ning sedelok. Cuman sekejap sebentar, payahnya selalu diganti dengan keinginan baru. Makanya coba dia mata-mati. Kamu kepingin punya sepatu baru? Atau kamu hanya ingin keinginanmu punya sepatu baru terpenuhi? Yang mana? Pilihan pertama, kamu ingin punya sepatu baru. Saya bilang, ada kemungkinan. Pilihan kedua, hanya keinginan punya sepatu baru dipenuhi. Yang mana? Nomor satu atau nomor dua? Nomor dua. Tapi tidak kita tahu kalau itu nomor dua. Tidak tahu. Kita selalu menganggap nomor satu. Dan payahnya apa kalau sudah bergunung mau nomor satu? itu punya ciri-ciri. Satu ciri-cirinya, selalu membesar-besarkan keindahan, kebaikan, keinginannya dari barang itu sendiri. Ciri nomor satu. Makanya disebut moha, maya upam, membesar-besarkan hal yang sebetulnya. Kalau kepingin misalnya, kamu bayangkan sekarang, pingin apa, nasi goreng gitu ya. Itu yang dibayangkan pasti jauh lebih enak daripada nasi gorengnya. Itu ciri pertama, ini jelas. Kedua, itu kamu menganggap kebahagiaanmu tergantung dari sepatu itu atau dari nasi goreng ini. Kamu harus dapatkan ini. Karena ini kebahagiaanmu di sini. Makanya kalau sudah kepingin, kita ngototnya luar biasa kan. Wong yang dari tidak kepingin ya, ini tidak kepingin sama sekali. Jalan-jalan di mall, lihat ada sepatu, dulu nggak kepingin sepatu. Terus ada tulisan di sini, sale 70%. Beli satu dapat satu, wih langsung kepengen. Nah kalau sudah kepengen ini ngototnya luar biasa. Padahal yang ada warnanya hijau pupus. Yang dulunya kamu gak senang hijau pupus, mendadak kamu senang hijau pupus. Kamu anggap bahwa keinginan kebahagiaanmu akan dipenuhi dengan dapat sepatu hijau pupus ini. Akhirnya kamu beli, menghalalkan. Sebetulnya kamu biasanya ukuran nomor 6, ini adanya ukuran 5,5, tapi mempas. Ya. Akhirnya kamu beli kan, karena 70% beli satu dapat. Ya kalau sepatu itu memang begitu kan ya. Gak pernah beli satu, cuma dapat satu ya repot. Beli satu mesti yang satu free, mestinya. Kalau beli sepatu. Yang salah sepatunya atau yang salah kamu? Loh, benar kan? Ini loh, kita ini terkecoh terus hidup ini. Persoalannya bukan sepatu, bukan nasi goreng, caramu lihat. Ini loh yang diajarkan di Borobudur. Ini berkali-kali, makanya namanya Buddha mengatakan gah. Dan kamu itu lupa. Makanya alammu, alam kita semua ini sekarang ini nih, dimana kita sama-sama jadi satu klub ini, makanya disebut Kamadhatu. Kamadhatu artinya apa? Alam yang masih dirundung dengan keinginan. Kama, bukan karma kan? Kama, kama ini artinya kemauan. Jadi ini loh tantangan kita. Punya kemauan ini jelas akan ada terus. Nanti kita akan bisa lihat. Kadang-kadang kita bisa misalnya mengikuti di mana suatu cara menghilangkan keinginan. Boleh dicoba. Memang berat, kadang-kadang bisa. Ini kadang-kadang tok. Hanya untuk tidak punya keinginan. Karena sifat dari keberadaan kita ini, selalu keinginan ini akan diganti dengan keinginan baru. Tapi ada alternatifnya. Nanti kita mikirkan. Ini makanya Madhyama Purusha ini ngomong bahwa ternyata orang yang hanya isinya tujuan hidup ini hanya ingin memenuhi apa keinginan-keinginan itu terus, nanti akhirnya akan terkecoh. Lalu jalan keluarnya apa? Lalu dikatakan di Madhyama Purusha ini sudah mulai bisa mikir, oh ternyata kalau kita ini punya pengentasan diri, artinya pengentasan diri itu apa? Sudah mulai tidak terikat. Bahasa Indonesianya sering diterjemahkan namanya kemelekatan. Saya kalau kemelekatan itu kok enggak seret. Jawabannya sebetulnya dari bahasa Sanskerta maupun Palinya, itu artinya bukan kemelekatan. Kemelekatan itu kan kertas yang kita beli untuk nangkap lalat itu. Ya. Itu. Tapi artinya dalam di sini itu keterikatan. Biasakanlah hidup itu jangan terikat. Maksudnya gini, kalau kamu kepengen nasi goreng ya yang enak gitu, kebetulan nanti malam makannya nasi goreng dan kebetulan enak sekali, boleh gak kamu nikmati? Boleh. Kalau gak nikmati berarti kamu bodoh. Bodoh. Jangan bilang, lah nanti karmanya saya nikmati nasi goreng habis. Lah kapan pakainya? Ya, boleh. Cuman kamu jangan terikat. Jadi misalnya nanti bukan nasi goreng, yang ada nasi lodeh, ya sudah, makan nasi lodeh juga belum tentu tidak enak kan. Ya kan, kita ingat kembali lagi ke tadi, ada berapa kemungkinan keinginan agar itu kan ya terpenuhi dan tidak terpenuhi. Kalau terpenuhi akan diganti sama yang baru, tidak terpenuhi juga akan diganti yang terbaru. Nah, kalau ngerti itu saja loh, hidup itu mulai lebih ketenak. Artinya gini, kalau kamu kepengen mobil yang harganya 35 juta, 350 juta. Ya. Banyak kan ya, 350 juta ya. Sama kepengen getuk, apa timbul udah, yang harganya cuma 25. Dua-dua sama nih, dapat mobilnya sama dapat tiwulnya mesti diganti keinginan yang baru kan ya. Kalau ini 350 juta wes milih tiwulnya aja, toh nanti akan ada keinginan baru lagi kan. Paling enggak kita punya tenggang waktu. Loh ini kalau dicorok bodon ini ya. Jadi sebetulnya cara bodon Dharma ini mengajari seperti itu. Artinya yang penting apa sih, kita tahu dulu apa tuh yang terjadi dalam hati kita, dalam pikiran kita ini sebetulnya apa tuh yang terjadi? Betul-betul kita pengin sepatu itu atau hanya pengin keinginan sepatu, punya sepatu itu terpenuhi? Begitu kita sudah tahu itu, lego dulu loh. Ya kan? Seketika itu juga loh. Kira-kira punya pilihan. Apalagi kita ngerti ini dipenuhi atau tidak dipenuhi, mesti diganti pengen. Makanya kita lama-lama ada suatu cara memang mengurangi keinginan-keinginan ini, ada suatu cara. Tapi nanti yang lebih-lebih bisa yang disebut utama purusha ini. Yang utama purusha ini jurusnya lebih hebat lagi. Tidak lagi hanya ngerti begini, lalu tahu kita ketidakterikatan tadi. Artinya ketidakterikatan ini begini. Sekarang saya tanya ya. Kalian di sini, berapa persen dari hidup kalian ini sesuai dengan apa yang kalian rencanakan dulu? Saya tanya lagi, jelas aja pertanyaannya ya. Kira-kira berapa persen dari hidup kalian sekarang ini yang sekarang betul-betul terjadi seperti yang kamu rencanakan? Tidak banyak. Tidak banyak. Padahal kita ngototnya luar biasa kan. Kalau kita ngatur hidup ini harus ini, harus ini, ngotot kan ya. So, katanya kalau tidak ngotot nanti kurang semangat. Ini loh yang dikatakan kebodohan. Dalam arti kata ini memang bodoh, yang namanya mohal gitu ya. Ternyata tidak banyak. Artinya gini, oh, boleh nggak orang itu mempunyai tujuan, mempunyai rencana? Boleh, malah harus. Cuman pesannya dari Buddha Dharma, jangan terikat dengan hasilnya. Artinya, usahakanlah apapun yang kamu kerjakan 100%, sebisanya. Okay? Kamu jalankan sebisanya nih. Satu, ini saya bisa mutip ini dari suta ini, dari suta ini, malah bingung kan. Tapi intinya seperti ini, kamu jalankan sebisanya, hasil itu selalu nanti akan pas persis dengan semua usahamu. Jadi sebetulnya kalau kita ngerti ini, itu lebih kepenak loh. Makanya dikatakan orang yang ngerti ini tidak mungkin bisa gagal. Mungkin gak sih kita gagal? Gagal itu apa kira-kira? Hah? Gagal itu artinya apa sih? Wah, keberhasilan yang tertunda, bagus benar. Tapi intinya gini. Good. Intinya gagal itu harapanmu dan hasilnya tidak cocok. ya, tidak sesuai. Makanya kamu sebut gagal, ya cuma menghibur diri tertunda gitu kan. Tapi kalau kamu tertunda ini malah nggak suka makan, kurus kering, nanti belum tentu sama lagi loh. Sekarang gini, kalau gagal itu karena harapan dan hasil tidak cocok, ada dua kan ini, yang satu hasil, yang satu harapan. Yang biasanya yang salah yang mana? Sebetulnya harapannya loh. Sebab sebetulnya kalau dipikir, hasil itu tidak pernah bisa salah. Karena hasil itu selalu kejadian persis seperti usahamu, kondisi dan situasi mesti hasilnya seperti itu. Right? Jadi tidak mungkin salah hasil. Yang salah harapannya. Makanya kan saya barusan apa bawa tamu apa jalan-jalan ke Bali nonton apa tarian apa barong gitu. Yang main pertamanya yang legong itu masih anak muda. Biasanya kan kalau dua orang menari itu kan sinkron kan ya, kanan semua kanan, kiri kiri. Ini pada suatu ketika yang kecil ini harus yang ngiri nganan dia. Wah, yang mukanya pucat ketakutan, bukan yang kecil malah, yang gede yang gak salah. Yang kecil ketawa aja dia, oke. Saya keliru, nyambung terus. Wah, audiensnya malah tepuk tangan. Tapi yang besar, yang bener ini malah stres. Yang kecil itu yang gagal yang mana? Yang gagal malah yang benar loh. Yang kecil salah total, mengaruh ke kanan ke kiri dia, malah mau nabrak. Wih, ketahuan kan? Tapi dia gini lalu malah ketawa, meneruskan aja. Nah, ternyata sudah enggak apa-apa. Hidup itu enaknya begitu. Coba 100%. Kadang-kadang kita beloknya salah, ya wis toh, balik nek perlu. Ya kan, enggak usah harus motot, harus benar terus kan enggak mungkin. Yang penting kamu sudah 100% kamu jalankan belum. Sebab kalau kamu belum jalankan 100% kamu gelo nanti. Karena hasil itu selalu akan pas. Kalau kamu usaha dan kondisi situasi mesti hasilnya seperti itu. Jadi ngikutin ajaran seperti ini membuat kita orang pemberani. Kita lebih takut, kita nggak takut. Makanya yang namanya utama purusha ini lebih-lebih lagi diomongkan. Kalau kita bilang supaya nggak keterikatan, nolong kan sudah ya. Berarti jadi sebelum kita ke utama purusha, saya ulangi ya. Jadi kalau bisa di hidup ini jangan terikat ke hasil. Usahalah 100%, tapi jangan pernah terikat ke hasil. Lebih-lebih jangan pernah menghakimi dirimu dari hasil. Karena kamu sudah usaha 100%. Kalau hasilnya merah, ya memang sudah harus merah. Kalau itu tetap diusahakan. Oke. Jadi ini sebetulnya positif sekali kan. Nah, sekarang yang utama purusha. Yang utama purusha ini lebih-lebih lagi. Nah, ini di Borobudur. Sebetulnya mulai di lantai, setelah meninggalkan lantai dasar, lantai pertama, ini urusannya utama purusha. Yaitu mulai ngerti dengan ajar semacam itu, mulai jadi lebih pandai. Yaitu mencoba hidup ini tanpa penyesalan. Maksudnya begini, kita semua tahu kan, pada suatu hari hidup kita ini akan berakhir. Jelas. Ya, paling tidak kita tahu bahwa di seluruh dunia ini hidup akan berakhir kecuali untuk kita semua yang di sini. Mana mau kita berakhir? Yang berakhir kan orang lain. Kita mestinya enggak berakhir. Pada suatu ketika hidup ini akan berakhir. Dan pada waktu kita mendekati kehidupan yang berakhir ini, jangan sampai kita noleh ke belakang. Kita bertanya, apa toh yang kita lakukan selama hidup ini? Kalau ukurannya hanya ketenaran, kekuatan, kekuasaan segala macam, percuma. Sebab pada saat itu semuanya ditinggal. Kamu akan gelo, kamu akan kecewa. Tidak soal anakmu suksesnya seperti apa, pangkatmu apa dalam hidup ini, kekayaanmu besarnya seperti apa, kamu harus tinggal semua kok. Jadi jangan sampai saat itu datang, kamu noleh ke belakang, kamu bertanya, ngapain tuh saya tadi? Bertahun-tahun hidup saya ini ngapain? Jungkir balik ini ngapain? Enggak taunya cuma kepingin dibenci, kepingin punya kekuasaan, kepingin punya kekayaan, supaya dibandingkan dengan si ini saya punya lebih banyak, ini, ini. Kan seperti anak kecil gitu kan, saya. Yang sepatu saya baru gitu. No, yang tak tahu bilang, ya tapi saya baru diajak bapak ke Jakarta gitu. Terus yang satu lagi mikir, ya tapi saya baru dibeliin ini apa game box gitu. Yang satu gak mau kalah, ayah saya 5 tahun di penjara. Asal menang. Itu isinya, jangan sampai terperangkap ke semacam itu. Kita cari-cari hanya ingin menang, hanya ingin lebih unggul, hanya ingin lebih, hanya ingin menyenangkan kami sendiri tadi. Sebab urusan ayahmu 5 tahun di penjara, tapi itu orang lain tidak urusan kok. Kamu mau punya rumah seperti apa, yang senang ya kamu kok. Yang lain-lain kan ya oke-oke aja, ikut senang. Jangan sampai terperangkap di sini. Jadi ini loh yang diutamakan. Maka yang dikatakan yang diutama berusia ini, hidup yang tidak menyesal itu bagaimana? Nah sekarang saya untuk jawab itu saya minta tanya ke kalian sekali lagi nih, bisa atau tidak? Saya minta tolong ke semua yang hadir di sini, pikirkanlah tiga saja kejadian yang membuat kamu paling bahagia, tiga kejadian yang membuat kamu paling bahagia yang tidak mengikut sertakan orang lain. Wonten-wonten tiga aja dah, atau satu dah, dimana kamu betul-betul bahagia, di mana kamu tidak mengikut sertakan orang lain. No, ternyata ini kunci hidup itu sendiri. Ternyata kunci kebahagiaan itu kalau kita bisa membahagiakan yang lain. Kunci kebahagiaan ini loh, bukannya sok suci, bukannya apa sok jadi orang baik. Kuncinya di sini, kita nggak bisa lihat karena kita terlalu repot kepengen membahagiakan kita terus. Kita makanya tadi saya lupa cirinya dua tadi ya, satu membesar-besarkan untuk mendapatkan barang ini ya, yang indah jadi lebih indah, oh yang jelek juga jadi lebih jelek karena harus kita lakukan. Yang kedua kita harus dapatkan itu atau harus menyingkirkan, dan ketiga untuk mendapatkan itu kita nggak peduli ke siapapun. Kalau itu pasarnya temanmu, enggak soal. Kalau kamu lagi nyusur, kamu ingin rebut. Nah, kalau kamu betul, ya kan? Ini isinya begini. Kalau kamu sudah itu mata kelab, bukan mata kelab kamu orang sehat, enggak. Itu loh, memang mekanisme kita di sini ini jadinya orang seperti itu. Makanya yang namanya utama purusa di sini, ini jadi lebih pintar lagi. Makanya lebih sukar untuk lihat ini. Coba lihat, kamu saya tanya tiga kejadian paling bahagia di mana tidak mengikut sertakan orang lain, nggak bisa kok mikir itu. Selalu ada orang lainnya. Lah, tapi berani nggak kita hidup ini hanya ikut nyenengin orang lain? Selalu akan ada yang menggelitik di bawah kan, di dalam. Langgu aku apa? Ya. nanti siapa yang membahagiakan saya? Padahal ya, padahal nih, di dalam hati kita semua ini, tidak ada satu orang pun yang dasarnya dalam hati ini tidak berdasarkan kebajikan. Kita ini inginnya sebetulnya hanya ingin berbuat kebaikan. Iya toh? Enggak ada toh satu pun di sini. Oh, sampai maling, tukang jagal itu kepenginnya hanya pengin jadi happy, ingin punya kebaikan sendiri. Tapi kamu kok tidak berbuat kebajikan? Kamu kok merugikan yang lain? Kamu celakain yang lain? Kenapa? Karena takut kita tidak kebahagiaan. Karena takut kita tidak mendapatkan di sini. Ini yang makanya diajarkan dengan utama purusha. Ini nerangkan bahwa supaya kalau kalian itu nanti ini hidup sehari-hari ini, jadi jangan sampai hidup ini percuma. Jadi kalau kamu noleh sedikit, ukurannya jadi sekarang apa? Tiap hari pakai bahasa Jawa ya, migunani tumraping liyan. Kenapa? Berguna buat orang lain. Ini loh kuncinya. Pokok setiap gebrakan, kalau kamu migunani tumraping liyan, berguna buat yang lain, pasti kamu akan lebih bahagia. Kamu akan terpaksa jadi bahagia. Pasti dipaksakan untuk jadi bahagia kamu. Misalnya ini lagi nyateran, makanan banyak kan ya, ada satu bergedel terakhir nih, dan kebetulan kamu senangnya bergedel, tinggal satu. Kamu lihat kanan kiri kan, saat itu di hati bergedulak. Hidup matimu tergantung dari perkedel satu ini. Coba kamu bayangkan, seandainya kamu lihat teman kamu itu juga senang perkedel, kamu ambil perkedel ini, kamu ambil, kamu taruhkan di pincunya teman kamu. Dibanding dengan kamu perkedel kanan kiri nggak ada, kira-kira senang sing ndi? Yang pertama. Tambah pinter. Hidup ini memang harus tambah pinter. Makanya ini yang disebut nyana. Kalau nanti melebih, ini yang disebut prasnya. Tambah lama, tambah ngerti, tambah pinter, tambah bisa tahu bahwa yang buat bahagia kamu apa, yang buat kamu tidak bahagia apa. Itu kalau kamu nyerobot perkedel terakhir ini, malamnya juga gak bisa tidur kamu. Pikir-pikir, tuh suka kewargan, ya. Tapi juga kamu, waduh, harusnya tadi di sebelah itu pengen bergedelnya loh. Saya kok ya tegel-tegel gitu. Tapi kalau kamu berikan bergedel ke orang lain, kira-kira kamu ingatnya berapa lama? Mungkin gak lama. Mungkin gak lama. Sejam, dua jam, lupa kamu. Karena itu memang ini hati sanubari kita ini hanya ingin berbuat kebajikan. Tapi kalau kamu makan bergedel itu, ingatnya mingguan, kalau tidak bulanan, tahunan malah. Wah, dulu kayak nyatra itu saya rakusnya luar biasa. Apa bergedel terakhir kok gak mikirkan yang lain. Ini loh bedanya. Yang namanya utama purusha mulai mikirkan migunani tumrap pilihan. Apa yang bisa kita perbuat membahagiakan yang lain, ya ini yang nanti akan mendorong. Makanya Borobudur itu pada waktu mau ditutup, pertanyaannya, ini ditutup biar melorot? Kalau ditutup, enggak melorot. Tapi kan ditutup, sayang ukirannya enggak kelihatan. Akhirnya ditutup kan? Karena apa? Karena yang di bawah ini hanya ngajari sebetulnya Atama Purusha dan Madhyama Purusha, yang besok kita belajar sama-sama yang namanya Karma Wibhanga ini. Jangan bilang tidak penting. Itu landasannya. Ini landasannya. Ngerti mengenai karma, ngerti mengenai hidup yang tidak bergerak, itu landasan dari segalanya. Dari situ baru kita bisa ngerti membahagiakan yang lain, berguna buat yang lain. Kalau bisa, kita tolong yang lain. Tapi kalau tidak bisa, paling tidak jangan celakai. Pegang ini saja, hidup ini pasti tambah lama, mesti tambah enak. Kamu butuh orang apa? Enggak apa-apa, butuh bantuan apa? Yo, monggo. Coba kamu lihat kehidupan di dusun sendiri, indah kan? Kak, saya lihat foto kemarin kok seneng tuh. Nyatren gitu yang di dapur itu. Enggak ada satu pun yang semberut. Padahal kalian masak ke bawah lap gini lagi. Mau lihat lagi fotonya? Besok ya, buka pakai foto itu ya. Karena apa? Karena semakin kamu kerja, migunamin tumraping liang, semakin kamu ngerti ini berguna buat yang lain, semakin senang. Lah, kalau kita setengah pinter aja deh. Gak usah pinter sekali. Hidup kita, kita alihkan arahnya. Gak gini terus, tapi gini. Gak gini terus, tapi gini. Kalau bisa, kita berguna buat yang lain. Kita membahagiakan. Enggak peduli kamu baca paritanya pinter, kamu urusannya ini loh dasarnya. Ajaran yang diajarkan dasarnya ini. Makanya yang namanya utama pulsa ini. Jadi sebetulnya yang di Candi Borobudur ini, ajarannya ini nanti seperti itu. Cuman ini enggak mudah. Tidak mudah, karena setiap kali ada gitu. Tapi ya tidak sukar sebetulnya. Tapi memang butuh dibiasakan. Memang butuh dibiasakan. Ini memang bisa yang namanya dilatih. Ini saya punya 5 menit. Sebelum jam 7 kan, ya. Ini diundur sedikit boleh enggak ya?
Boleh.
Boleh ya? Oke. Wah, ini good. Oke. Belakang ini tujuh. Oke. Alright. Sekarang kalau begitu saya sedikit ini cepat saja. Tadi saya cerita sedikit mengenai Borobudur sebagai stupa. Ini gini. Kita hidup ini berpikiran semacam itu enggak mudah, tapi butuh pepiling. Makanya pepilingnya banyak sekali. Apa misalnya kalau di masyarakat seperti nyatran tadi pagi itu juga pepiling, seperti berbuat mikirin untuk yang lain, bukan untuk kamu sendiri misalnya. Itu begini-begini, pepiling ini banyak sekali. Makanya adanya stupa atau apa, stupa ini dianggap, dengan adanya stupa itu hadir di sana ajaran-ajaran tadi, pengertian-pengertian tadi. Ajarannya seperti apa? Seperti itu. Ajarannya sebenarnya seperti itu. Betul-betul. Betul. Kamu mau baca sutra puluhan ratusan, akhirnya ke situ loh. Garis bawahnya itu dah. Cuman untuk iling begitu, makanya diingatkan macam-macamnya, boleh pakai rupa, pakai apa, salah satunya stupa ini. Ini saya akan menunjukkan bahwa sebetulnya bentuk stupa itu tidak usah hanya di yang di atas ini yang namanya Dharmakaya Stupa. Mudah-mudahan bukan besok tapi hari Minggu nanti kita bicarakan bersama-sama tentang apa dong maknanya yang di paling atas yang Dharmakaya Stupa ini. Nanti ya, Minggu pagi kita mulai bicarakan Gandharwiha Sutra. Mudah-mudahan, mumpung apa, besok ini kita menggosok diri. Mulai pagi sampai ini mungkin banyak yang ingin dikabar. Cuma saya menggebu-gebu ini kepingin sekali supaya kita semua bisa lihat sebanyak mungkin tentang relief-relief Borobudur ini. Dan sebanyak mungkin kita bisa belajar dari mereka. Ini bentuk stupa ini macam-macam. Ini juga dianggap stupa. Ini juga stupa. Yang enggak bisa bangun begitu, ini juga stupa. Saya ini hanya ingin cuma apa menunjukkan bahwa stupa itu tidak harus begini, tidak harus begitu. Bentuknya apa itu terserah. Ini stupa, stupa Buddhis malah ini, macam-macam. Dan biasanya kalau ada stupa selalu dikelilingi oleh wihara. Di Borobudur dulu itu wihara di sekeliling itu besar sekali. Ditemukan memang apa fondasi dari wihara di sana gede sekali wihara. Dan stupa itu untuk mengingat pepeling tadi, mengingat ajaran-ajaran seperti itu. Makanya pradaksina itu artinya apa? Mengingat ajaran-ajaran itu sambil jalan muter. Bukan kepingin mendapat inspirasi nomor lotre atau kepingin supaya anaknya lulus ujian, ya boleh diambil embel-embel gitu, meminta gitu kan ya boleh kan ya, wah hasilnya ya untung-untungan kan ya belum tentu, ya belum tentu enggak, apa ya? Ini di gua pun kalau dikasih stupa tujuannya untuk itu, untuk pada Sina itu untuk berkeliling sambil mikir, sambil mengingat-ingat. Oh, hidup itu begini. Kita enggak terikat apa enggak begini. Ini di gua-gua. Itu pun selalu dikasih stupa di ujung, perlunya untuk bisa pradaksina. Jadi yang paling gampang sebetulnya pradaksina ini. Besok kita akan membicarakan bahwa di Borobudur itu sebetulnya lebih dari ini karena dan yang paling mirip dengan Borobudur, ukurannya bahkan hampir sama. Ini stupa ini. Ini di India. Tapi saya juga agak keberatan kalau dibilang ini sama dengan Borobudur. Ya nuwun sewu nggih. Ya benten. Tapi apa aneh. Jadi sebetulnya bukan bentuknya yang apa Borobudur itu yang istimewa, tapi apa yang mewakili Borobudur itu? Apa tuh yang mewakili Borobudur yang membuat itu lain dengan di sini? Tadi saya sudah katakan, ternyata di dunia ini monumen-monumen ini banyak sekali. Tapi monumen yang menjadi pepiling seperti yang di Borobudur ini, saya kira kok yang urusan Buddhis kok cuma satu di Borobudur, yaitu menampilkan representasi dari pikiran atau kesadaran Buddha, ucapan Buddha, Buddha wacana, dan wujud Buddha, Buddha rupa. Jadi tiga-tiga sekaligus diwakili di Borobudur. Jadi arca-arca di Borobudur ini itu mewakili sebagai wujud dari Buddha itu. Jadi kamu lihat arca itu yang diperlukan mengingat bahwa mungkin sekali kita itu mencapai kesempurnaan semacam itu. Yang ingat tadi permulaannya kasampurnami dumate. Ini yang dipilih ini seperti ini. Kemudian sutra-sutranya ini sebetulnya Buddha wacana. Ini omongan-omongan dari Buddha. Dan stupanya sendiri adalah temannya itu Buddha. Makanya disebut ini asal apa dari Buddha ini representasi sebagai tubuh Buddha. Apa ukiran-ukiran yang di sana atau sutra-sutra ini sebagai representasi dari Buddha wacana, ajaran Buddha. Kemudian sutranya ini sebagai pemikiran atau kesadaran Buddha ini sendiri. Terus ini apa? Saya pikir gini, saya akan cepat sekali sesudah itu saya apa ada sesi tanya jawab biar puas ya kalau mau tanya sebelum kita nanti Buddha. Tadi saya sudah cerita mengenai Borobudur itu sebagai bumi sambar. Ya. Ini tadi saya sudah terangkan kan bahwa sebetulnya ternyata dalam hidup tadi ya. Yang membuat kita berbuat kebajikan, yang mendorong kita milih ini kok enggak milih itu, selalu ada di dalam. Ini daya yang ada di sini, ini yang disebut daya kebajikan ini. Punya sambara atau dan yang namanya Nyana Sambara. Nyana Sambara itu keinginan kita, apa apa yang ada, kepintaran-kepintaran, pengetahuan yang membuat kita itu, misalnya ya, kita nggak tahu jalan ini, kita nggak tahu jalan, jalannya apa, split, berpisah gitu kan, kita mau kanan atau mau kiri, nggak ngerti nih, waktu itu nggak bawa GPS, Google Map nggak sampai. Saat itu kira-kira kamu ragu-ragu kan, mau kanan mau kiri gitu. Akhirnya kok kamu memutuskan kanan kok nggak kiri, itu ternyata ada kamu yang memutuskan. Dalam pengertian Buddha Dharma itu tidak ada satu tindakan kita pun yang tidak sengaja. Misalnya orang bilang ya, kita kan sering ketemu dengan orang, misalnya apa, kita nyakitin orang itu, ngomong ini, terus orangnya sampai nangis, terus ngomong, ya maaf ya, saya tadi tidak sengaja. Dalam Buddha Dharma ini tidak masuk akal. Sebab untuk ngomong, itu kamu harus punya niat untuk ngomong. Tapi kamu milih ngomong itu yang sangat nyakitkan orang, jangan bilang itu bukan salahmu. Karena yang keluar dari mulutmu, itu jelas kamu yang jalankan. Cuma yang membuat kamu ngomong, ini jelas bukan sesuatu yang baik, karena menyebabkan penderitaan orang lain. Makanya lain kali kalau mau ngomong yang pas terus, yang enak terus, kita hati-hati jaga ini, omongan ini. Semakin kita jaga omongan yang baik, ngomong gini, kita nanti kalau mau ngomong ini loh, gak nyakitin orang. Betapa mudahnya kita dengan alasan guyon, tapi sebetulnya kepengen nyakitin orang lain. Pernah tuh? Kita enggak sengaja. Tapi meskipun kelihatannya bercanda, tapi sebetulnya kamu ngomong itu tujuannya nyakitin orang. Makanya kadang-kadang, apa ya kalau bahasa Jawanya, nyelkit gitu misalnya. Atau lebih-lebih lagi, apa ya, sarkastik gitu. Apa, kamu betul-betul ingin keluarnya dari mana itu? Dadamu. Dan yang paling sedih apa? Selama kamu tetap ngomong seperti itu, nyakitin orang lain, kita ini kuping jadi tambah lama tambah tipis. Ada orang ngomong sedikit pun, kita anggap orang itu nyakitin kita. Padahal omongannya biasa sebetulnya. Ini loh bahayanya. Ini yang disebut karma itu sebetulnya bukan magic, bukan nasib, bukan tulisan, bukan. Karma itu berarti kita kalau mengumpulkan hal-hal semacam ini, kita dipaksakan melihat dengan kebiasaan kita itu. Misalnya, saya tanya nih. Misalnya kita ini ditipu orang. Nah, orangnya nipu nih. Tapi kalau kita tidak tahu kalau kita ditipu, itu kita tertipu atau tidak? Enggak kan ya. Artinya gini, lalu kita bayangkan, seandainya kita ini tidak pernah nipu orang, enggak pernah ngerti bahwa nipu itu artinya apa. Misalnya kira-kira kita bisa tertipu atau enggak? Enggak mungkin. Kita bisa menipu itu karena kita menyimpulkan kita ditipu. Kita menyimpulkan kita ditipu ini karena kita dulu pernah nipu. Makanya kita, bukan karena sebab akibat lalu artinya kita nipu lalu ditipu, bukan dong. Jadi karma ini, besok kita bicarakan bersama-sama, ini karma ini definisinya, itu menyebutkan bentuknya itu dalam namanya wasana atau bija, artinya kecenderungan. Jadi kamu kecenderungan kalau sudah biasa, mukanya kalau bisa ya, meskipun kecil hal kecil, kalau bisa jangan pernah ngomong yang tidak sesuai dengan apa yang ada. Kalau bisa dibiasakan. Sebab kalau kita sudah biasa begini, ada orang ngomong gitu ya, ngomong benar ini orang ngomong benar. Dalam hati apa pikir? Alah, mending ngomong toh. Padahal orangnya ngomong beneran nih. Tapi karena apa? Karena kita terlalu biasa mengomong toh. Apa enggak kita masuk? Makanya latihan sedikit demi sedikit ini untuk kebaikan siapa sih? Kita sendiri. Nah ini loh, dengan pengertian semacam ini, jadi orang baik ini masuk akal. Bukan hanya karena orang tua kita yang ngomong, bukan hanya karena nenek yang nganjurin, bukan hanya karena sekolah yang ngajarin atau bante yang usul, bukan. Jadi orang baik ini sekarang masuk akal. Karena hanya kalau kita penuhi dengan kebajikan, ini yang namanya bumi sambara, ini yang namanya sambara ini. Dengan kita mengumpulkan semacam ini, kecenderungan kita pelan-pelan akan kita sesuaikan dengan apa yang kita kumpulkan. Semakin kita peduli dengan yang lain, peduli itu artinya gampang aja dah. Jalan begitu kamu lihat ada botol aqua di jalan, daripada orang kepleset ambil, nggak ada yang lihat. Tapi di hati senang kamu, karena kamu peduli. Khawatir supaya jangan ada orang kepleset. Peduli lingkungan, peduli ke orang lain. Makanya sebetulnya semuanya ini nanti sedikit demi sedikit akan menjadi lebih jelas. Sebetulnya ajaran Buddha Dharma sederhananya luar biasa. Ini tantangannya sukar sekali. Ya, tadi saya katakan, makanya di sini dikatakan dibikin seperti Borobudur itu kesempatan untuk menjalankan mengenai bumi sambara. Nanti kita bisa ngerti kenapa. Tujuannya apa sih? Tujuannya ini mungkin supaya ngerti apa tuh sebetulnya yang terjadi, kan? Tadi yang kita katakan. Persoalannya ternyata apa? Kita nggak ngeh yang terjadi apa, right? Bukan urusan sepatu, bukan urusan nasi goreng, bukan urusan banyaknya uang, tapi ternyata kita tidak bisa melihat apa yang ada, apa yang sebetulnya terjadi di pikiran ini. Apa yang terjadi di hati, ini yang bikin gundah, ini yang bikin kita takut, ini yang bikin kita cemas. Hidup kita ini ternyata hanya dibebani oleh hal-hal yang sudah lewat dan ditakut-takuti dengan bayangan hal-hal yang akan datang. Kalau hidup kita yang sebetulnya itu hanya sekarang dan di sini, itu enggak soal sebetulnya. Kalau saya boleh tanya loh, saat ini ada nggak orang yang menderita atau orang yang takutan zaman saat ini? Mungkin jawabannya nggak ada loh. Tapi 5 menit kemudian mungkin, karena kamu mulai mikir besok saya harus apa ya? Tadi orang itu ngomong apa ya? Gini, ini cuma dua itu kok. Kita ini cuma dibebani oleh apa yang sudah terjadi yang lewat dan ketakutan dengan hal yang belum terjadi. Nah itu sebetulnya kan bukan orang pinter tuh. Yang lewat sudah jelas lewat. Yang depan ngomong gampang nih ya, kan belum kejadian. Makanya yang disebut Satipatthana ini adanya di sini, hadir. Di sini dan kini. Sekarang yang ada, hidup ini sebetulnya adanya hanya ini. Ini nanti kalau kita mencatatkan di Gandhariha Sutra, lebih ngeri lagi betapa bodohnya kita ini. Bagaimana caranya kita bikin cerita tentang kehidupan kita sendiri ini. Di sini sebetulnya. Sebetulnya makanya ajaran-ajaran yang semacam ini, itu sebetulnya bisa kita lihat bahwa hanya ketajaman pikir, mengapa disebut bumi sambara, punya sambara itu dibarengi dengan nyana sambara. Sekarang kalian tahu kan ya, dua pengumpulan ini. Mengapa harus bersama-sama? Karena saling mendukung. Kamu berbuat kebajikan, kamu pasti lebih cerdas. Kamu pasti lebih awas. Semakin kamu lebih awas, kamu lebih hati-hati hidupmu. Lebih peduli ke yang lain. Semakin kamu peduli ke yang lain, kamu semakin pandai. Hidup ini supaya tidak terombang-ambing. Atau saya balik dah. Yang mengombang-ambingkan hidup itu siapa sih? Yes, yes, kita sendiri. Ini loh, kita enak-enakan sambil lagi duduk ya, ngomong gini. Daripada enak-enak, mikirkan yang enggak enak yuk. Kita ahli ini. Kita mikirkan 3 tahun yang lalu, hari Rabu jam 3 siang, saya tahu orang ini ngomong begini. Wah, saya dihinanya luar biasa. Mungkin yang ngomong itu ya sudah lupa, coba. Kita ingat-ingat terus kan. Kita ini paling jagoan nginep diri. Dan caranya gimana? Just let go. Makanya ada cerita kan. Cara waktu itu saya di Sri Lanka, itu orang di Sri Lanka itu kalau melatih kera untuk manjat ngambil kelapa, itu menarik. Nangkapnya kera waktu masih muda. Jadi caranya nangkap itu kan dirantai akhirnya keranya kan. Dia tahu harus naik ambil kelapa, lalu kalau turun pak kelapa dikasih makanan. Kalau di sini saya belum pernah lihat semacam itu. Ini di sana ada. Ini ternyata caranya nangkap kera kecil itu kelapa dipotong atasnya ada lubang kecil. Dalamnya ini dikasih seperti apa ya? Nasi apa-apa baunya enak dikasih madu. Keranya mah ambil kan, begitu nyengkrem, nah, orangnya tahu, begitu nyengkrem, kejar keranya, mesti ketangkap, kan berat kan, kan ada kelapanya ini, nggak bisa lari dia, padahal untuk melarikan diri paling gampang gimana, lepaskan, persoalan kita ini, kita tidak bisa melepaskan. Persoalan kita ini yang kita bikin kita gundah, yang bikin kita takut, kita nggak bisa melepaskan. Dan kita ini bisa bayangkan ini seperti apa gitu. Jadi luar biasa. Jadi makanya kita harus kalau bisa tahu yang sebenarnya itu seperti apa. Ini tema Buddha Dharma. Tema Buddha Dharma itu tahu yang sebenarnya seperti apa. Namanya Yatta Buddha Darsana. Ini makanya ini nanti betul-betul seperti ini. Sebetulnya tahu ini seperti apa. Nah untuk ini paling 5 menit lagi ya. Sebetul saya cuma kepengen merangkum. Jadi besok masuk akal pada waktu kita ngomong Borobudur. Kalau kita mau ngerti keseluruhan Borobudur semacam apa, ini ukiran ini kebetulan ini ukiran pertama di dinding utama kalau kita naik ke lantai kedua. Nah, dikatakan saat itu Buddha lagi duduk di Kutagara. Bener loh Pak Sih, ini Kutagara di Taman Mini. Kutagara ini seperti ini. Dikatakan pada waktu itu di Jetavana Buddha duduk di Kutagara. Just in case you are wondering, ini waktu itu pasti katakan nggak seperti Kutagara ini kan. Ini di taman ini kalau mau masuk apa pavilion Jogja. Dikatakan ini karena sudah terlambat pada dasarnya. Saat itu Buddha dikelilingi oleh para biku dan biksu sama ini digambarkan Buddha duduk di Kutagaranya. Nah di sini ini dihadapi oleh para bodhisattva dan biku. Semua orang ini tanya. Pada saat itu orang-orang ini tanya di pemikiran mereka. Buddha, tolong beritahulah bagaimana caranya kita bisa supaya kita ini gak terkecoh lagi, supaya kita bisa mencapai potensi tertinggi, bisa tergugah, bisa ngerti urusan ini segala macam ini seperti apa. Nah ini gini, lalu semua tanya, tapi ajarkanlah sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan bahasa kita, sesuai dengan latar belakang kita. Ini isinya gini, karena kita udah terlambat, apa kita gak usah di sini makanya sih mereka itu semua meminta seperti ini. Ini di ukiran ini dikutip dari Nidana Paruwata dari Gandhariya Hasudra. Jadi sebetulnya kalau mau ngerti cerita mengapa Borobudur dibuat, naik ke tingkat 2, ukiran pertama begini, hanya ngerti kalau kita tahu sutranya. Jadi sekarang kalian tahu bahwa saat itu semua yang hadir minta di sini, minta di itu. Pada dasarnya minta Buddha untuk menunjukkan jalan mencapai sampurna yang itu lagi tadi. Terus setelah Buddha mengetahui, Buddha tahu apa yang ada, dikatakan Buddha itu lalu memasukin samadhi yang disebut singa vijrimbita. Samadhi singa vijrimbita itu singa menggeliat. Pada saat itu waktu beliau menggeliat begini, itu keluar pancaran, dikatakan kutagara yang ada di sini, yang pada waktu itu ada melebar meluas, jetawana melebar meluas menjadi luar biasa. Ini seperti Mahayana Sutra, memang keterangannya luar biasa sekali. Saat itu kutagaranya menjadi begitu luas, begitu megah, penuh permata, ratna manikam, musik-musik semua datang ke sini, keindahannya semua. Artinya menjadi semuanya serba luar biasa. Lalu ukiran berikutnya ini menarik. Ukiran berikutnya ini di sebelah kanan ada para Serawaka, sebelah kiri ada Lokendra, orang ini, tapi Buddhanya enggak kelihatan. Artinya apa? Artinya untuk orang-orang yang belum cukup punya yang namanya kusala mula itu stok dari daya kebajikan tadi, daya pengetahuan tadi, yang namanya kusala mula. Kalau kita nggak punya stok, ini nggak bisa lihat mukjizat seperti itu yang dipopong Buddha. Ini sebagai cerita saja. Artinya apa sih? Kita ini harus memiliki sesuatu supaya kita bisa melihat sesuatu secara benar. Nah ini loh yang dianjurkan di Borobudur itu, nanti kita menerusnya bermacam-macam seperti ini. Ini saya jelaskan terus, ini Samantara Bhadra menerangkan, terus Buddha menerangkan. Dan yang menarik di sini ini, lalu Buddha itu mengeluarkan sinar dari urnanya di sini. Para bodhisattva yang lahir yang hadir di situ itu saat itu betul-betul lalu jadi terbuka semua. Dan di sini dicanangkan di 10 penjuru tampak para bodhisattva di atas singgasana dengan pengiringnya di kutagara mereka, tanpa meninggalkan tempat mereka berada di hadapan Buddha, tampil di mana-mana untuk menumbuh kembangkan para makhluk. Ada yang muncul sebagai Sramana, Petapa, ada yang muncul sebagai Brahmana, ada yang muncul sebagai Cendekiawan, sebagai ilmuwan, sebagai dokter, sodagar, artis, ada yang muncul sebagai orang saleh atau seniman, berbagai jenis seni dan kerajinan. Mereka tampil dalam berbagai wujud di tengah masyarakat, di berbagai daerah, desa, kota, dan negara. Di waktu yang tepat tampil sesuai dengan apa yang dibutuhkan, fasih dalam bahasa dan budaya setempat, menjalankan praktik para bodhisattva di semua alam yang bagaikan indra jala, dengan tujuan menghantarkan semua makhluk mencapai kesempurnaan. Sedikit ya, saya akan menerangkan ini sedikit supaya mungkin lebih jelas. Jadi di saat itu di Nidana Pariwarta ini, di Gandhariya Sutra diceritakan, Buddha setelah pertama kali masuk singa vijrimbita, tanahnya meluas mengembang-mengembang. Kemudian para Buddha dan Bodhisattva dari 10 penjuru datang hadir ke beliau. Fantastis kan semuanya. Semua datang di sini, lalu Buddha itu mengeluarkan sinar sekali lagi dari urnanya dari sini. Begitu sinar ini keluar, semua para Bodhisattva tetap duduk di singgasana, tapi seketika itu juga para bodhisattva itu menuju ke alam manapun di mana mereka-mereka itu dibutuhkan. Mereka menjelma menjadi apapun, dokter, pengemis, penari, ya, dan apapun yang dibutuhkan. Artinya apa? Di Gandhawiha ini nanti kita akan ditantang untuk berpikir tidak seperti hanya membaca. Artinya berarti kalau ketemu orang di jalanan, belum tentu orang itu tidak bodhisattva. Itu tidak Buddha yang ingin mengajar kita. Berarti kalau kita ketemu, kalau lagi apa order bakmi goreng, itu belum tentu yang masak itu bukan Buddha yang ingin mengajar sesuatu untuk kita. Kalau kita ke dokter, belum tentu dokter itu bukan Buddha yang ingin membantu kita. Tapi dokter itu Buddha atau tidak tergantung dari kitanya yang mempunyai, punya enggak ini untuk melihat itu seperti apa. Nah di sini kita ditantang. Seandainya nih, seandainya dalam hidup ini kita dibalik, kita menganggap bahwa setiap kita ketemu orang, orang ini Buddha atau Bodhisattva, cara kita bertindak seperti apa? Paling tidak kita akan bisa belajar dari mereka apa yang mereka ucapkan dan sebagainya. Jadi sebetulnya memang di sini loh, teknik dari Gandhawiha ini nanti seperti itu. Berkali-kali kita akan ditantang mendobrak cara pandang kita sehingga kami lihat, sebab yang kita lihat itu belum tentu apa yang ada. Jadi sebetulnya saya ngomong di sini nanti ngomongnya juga minggu siang. Artinya kalau bisa di hidup ini dibiasakan, jangan sering mengatakan harus begini, harus begitu, harus begini. Sebab itu semua itu tidak seperti yang kamu bayangkan. Kamu dimarahi orang, kamu bilang orang itu orang jahat, jadi jangan ngomong itu dulu. Sebab tidak seperti yang kamu bayangkan. Mesti ada sesuatu. Artinya kita memberi kesempatan dalam diri kita sendiri itu seperti ini. Makanya ini dilihat dari tadi kita sudah ngomongkan apa skematis. Makanya ini nanti mungkin mulai besok kita akan membicarakan ini mulai dari lantai dasar sampai lantai yang paling atas. Ini akan seperti ini. Tadi kita janji kita sudah membicarakan seperti ini, tapi ini untuk besok. Besok itu istisarnya semacam ini. Dan untuk malam ini saya kira saya tutup sekali lagi apa, cuman ini saya ngutip dari apa, kalian mestinya juga sudah pernah baca ini dari Serat Dewaruci Kidung. Di sini diterangkan pada waktu itu Werkudara tanya ke Dewaruci, ketemu Dewaruci kan? Lalu Werkudara ini tak diminta masuk di kuping kirinya Dewaruci. Saat ini di laut Werkudara mestinya bingung, dia besar sekali, Dewaruci bocah bacang, kecilnya luar biasa, suruh masuk di telinga kirinya. Makanya Dewaruci ngomong, gedendi siro lawan jagat, kabeiki saisine alas yang gunungan, gununganipun samudro lan isinipun isine sami, tan sesak lumeng buo ing jero garpane lum. Jadi pada waktu itu Dewaruci ini tanya ke Buddha, waktu dia tanya, coba kamu masuk ke piring apa ke telinga kiri saya. Buddha tanya, saya besarnya segini. Mikir dia, lalu Dewaruci kamu besar mana sih kamu dibanding alam ini. Seluruh alam ini bersama istrinya, apa isinya semuanya, samudra gunungan semua itu tidak berdesakan ada di dalam badan saya. Kamu besar mana sih di sini? Kelihatannya mistik kan ya. Tapi yang sempat dipertanyakan di sini ini luar biasa. Coba dengan ini di sini kalau mau yang ada tanya tanya, kalau enggak kita Saya ingin malam ini kita berpikir, ada enggak sih sebetulnya alam atau dunia ini di luar apa yang kita alami? Jakarta ini di mana? Jangan Jakarta dah. Amerika di mana? Bisa enggak di sini ada gajah warna merah jambu? Coba kamu bayangkan. Ini pertanyaan ini ya. Ini makanya yang saya bilang sudah jadi kebudayaan. Kebudayaan Jawa ini luar biasa. Ini ya, dari pertanyaan semacam ini singkatkan, ini kutipan. Ini sebetulnya ingin mempertanyakan, mungkin adakah sesuatu di dunia ini di luar dari apa yang kita alami? Jangan dijawab, tolong dipikir. Kalau kamu bisa mikir ini sekaligus kelihatannya mengerikan, tapi ini loh yang namanya vimoksha, ini yang namanya wisuddhi. Artinya saat itu betul-betul kita bisa jadi bebas. Sebab ternyata kita ini kelapaan untuk nyoba di luar kan. Tapi sebetulnya ada enggak sih apapun yang terjadi ini di luar apa yang kita alami? Makanya Dewa Ruci ngomong, ini alam saya sini, ini di dalam padan jurunya Garpa Ningrum Ningsun, Garpa Ningsun ini tidak berdesak-desak. Artinya ada tidak sesuatu ini di luar apa yang kita alami? Ini sebagai pertanyaan saja, tidak dijawab. Siapa yang mau, apakah ada pertanyaan? Ya, monggo.
Tadi yang tadi itu berapa bukan berapa itu dari kita itu Mariana dan tadi tidak ada dan sama sekali tidak mengerti. Tapi yang menjadi pertanyaan saya tak berusaha dari sini ya, bahwa ini kan ada hubungannya dengan kita Mariana dan kita Mariana tentunya juga ada. Ada kisah seperti dikerasa bahwa Buddha mengeluarkan pertama kali itu dengan para biku atau para samana dengan tradisi yang berjubah dan judul dari kita di
Sarawaka.
Sarawaka. Dan di Mahayana sudah sama ada sampai sekarang masih kelihatan ya ada tradisi berjubah dengan judul. Nah, tapi kenapa bisa di Borobudur itu saya belum menemukan saya lihat yang menambahkan bahwa Buddha juga mengajarkan murid-muridnya para biku ini di gerejanya itu maksudnya kebanyakan seperti dengan bentuk dewa atau
tadi kan ada kan
ini yang belum saya tahu
ini oh bukan yang ini sorry ini sebelah kanan kan yang disebut tadi rambutnya yang polos-polos. Yang sebelah kiri ini Lokendra. Kalau kalian lihat yang sebelah kanan ini kalau ada cinta saya minta dilompati ke Lalita Wistara. Apa tuh? Ada sih, ada. Cuman buat begini deh, saya minta anu ya, usul ya. Untuk sementara kita tinggalkan topi Theravada, topi Mahayana, topi apa. Kita sebagai orang Indonesia aja.
Kalau saya bukan mau
ngapainnya. Iya iya.
Maksudnya kan Buddha itu dekat dengan para muridnya yang hadir sendiri. Tapi kok kebanyakan dari kliennya ini kan banyak yang seakan-akan murid-muridnya itu malah bukan seperti tidak Kita
bisa
belajar bahwa itu
sosok yang
digambarkan itu orang
pasir
atau
cukup banyak sebetulnya, cukup banyak. Nanti besok ya kita tanya, cukup banyak nanti saya perhati. Sebetulnya gini loh, sebetulnya gini, Borobudur ini punya misi. Misinya jelas bukan sektarian untuk masukkan ini. Misinya untuk menanggulangi duka. Misinya untuk membuat hidup ini kita bisa mengatasi itu. Nah ini memang cocok-cocokan, ya kan? Tidak ada kok, misalnya satu obat yang bisa menyembuhkan semua penyakit hanya karena obat itu mahal, ya kan? Kalau memang ya, misalnya apa sesuatu yang memang bisa dipakai gini, saya kira kok apa nggak soal gitu. Tapi kalau dari segi itu, apalagi kok cuma bate-bate. Di sini pun nanti digambarkan ada Siwa Mahadewa, ada Brahma, ada dewa-dewa Hindu malah di sini dikatakan. Malah yang lebih-lebih apa kadang-kadang dianggap melecehkan, itu ada gambar waktu apa Siddhartha itu masih Buddha masih muda diajak ke apa ke temple ke apa ya, ke kuil Buddha itu. Apa arca-arca Buddha turun menyembah Buddha. Ini nanti di Lalita Wisara ada gambarnya juga di sini. Ini loh di sini. Tapi kalau dari segi itu ada pasti ada. Dan ini begini, bukan soal salah benar ini lebih masuk atau apa. Yang namanya tradisi itu hanya itu saja sih, tradisi. Kalau ajaran Buddha, tradisi apapun tujuannya mesti mengakhiri duka kok. Makasih nah, duka, iya kan? Semuanya akhirnya sama, caranya saja nanti tambah lain, tambah lama, tambah bisa lebih jelas bahwa akhirnya naik. Nanti kalau cuma mau lihat itu saja sebetulnya cukup banyak, cukup banyak. Cuma enggak, modelnya memang rambutnya begini, seperti ini yang sebelah kanan. Ini mewakili para Sarawaka. Yang kiri mewakili Lokendra, apa raja-raja yang di sini pakainya pakai bukan Malapodisa, mewakili apa Lokendra apa pemimpin-pemimpin masyarakat-masyarakat yang biasa di sini. Ini kalau yang di Lalita Wisara lebih bagus lagi. Slide terakhir nanti saya mudah-mudahan ingat. Besok saya tunjukkan Buddha Dharma Cakrapavattana Sutra itu dulu mudranya begini, dianggap cuma lima pancika ini kan. Kalau di Lalita Wisara indah sekali, sebelah kirinya lima ini, sebelah kanannya Maitreya. Tidak Dharma Cakrapavattana Sutra, Vitarga Mudra, mudranya begini. Tapi betul-betul dalam sutranya ini di Lalita Wisara yang terakhir disebut memutar roda dharma memang. Makanya sayang sekali sampai saat ini banyak sekali buku-buku Lalita Wisara terjemahnya dalam bahasa Indonesia hidup apa kehidupan Buddha. It's not tepat, itu enggak tepat terjemahnya sebenarnya. Lalita itu artinya jogetan. Wisara itu yang luas, yang pelengkap gitu. Artinya di sini Lalita Wisara ditunjukkan kiprah dari para bodhisattva sebelum turun sebagai Buddha pemutar roda dharma. Nanti saya ingatkan ya, nanti saya tunjukkan di sana. Itu jelas sekali malah di sini yang pacika yang lima, yang sebelah kanan malah Maitreya sendiri di sana. Very interesting. Yang tanya lagi, yuk, hampir tadi terjadi, kamu juga.
Saya mau bertanya, saya penasaran tentang ada saat negara Borobudur yang pertama itu kan banyak bangunan-bangunannya, apa robohnya, apakah termasuk kerajinan itu juga ada banyak yang rusak, terus bagaimana penempatannya?
Ya, betul, banyak yang rusak deh. Tapi untungnya yang relief itu nggak banyak yang minat, yang diminati banyak yang arca-arca. Makanya yang hilang banyak nasa. Besok kita bisa lihat beberapa relief terpaksa diganti batu polosan aja. Jadi mereka tahu betul banyak yang hilang. Cukup banyak yang hilang. Dan ini luar biasa sekali kalau kita bayangkan. Pemugaran yang terakhir itu luar biasa. Semua batu, berapa 1 juta, berapa keping batu, copot semua. Dicopot semua. Satu persatu ditandai, pasang kembali lagi. Lebih dari 1 juta keping. Kalau saya baca, kebetulan saya arsitek, baca itu tertarik sekali. Tapi itu luar biasa sekali. Dicopot semua batunya, pasang kembali. Makanya kita ikut bersyukur dulu ada yang memugar seperti ini. Yuk, dan
Om Salim, mau tanya aja. Tapi pertanyaan Om Salim gitu ya, ada nggak sih sesuatu yang di luar akan kita alami itu bukan sebenarnya? Tapi kalau begitu aja tadi, mungkin saya mau jawab aja. Boleh jawab atau?
Boleh, silakan.
Kita nggak tahu. Soalnya how we know, you even know.
Saya tanya, simple kan sebetulnya. Okay. Yang sekarang ini, ada enggak hal-hal di luar yang bisa kamu ketahui? Di luar yang bisa kamu ketahui, di luar yang bisa kamu alami? Kalau kamu bilang enggak tahu yang ada di sana, berarti kamu enggak tahu kan?
Yeah.
Kalau enggak tahu, berarti. Sekarang gini deh. Perang di Suriah, ada atau enggak?
Ada.
Kamu tahunya kan hanya yang kamu dengarkan, yang kamu baca kan? Kamu gini, bisa enggak perang yang di Suriah
dibuat-buat?
Bukan, ya bisa dibuat-buat, tapi maksudnya bisa enggak di luar apa yang kamu ketahui? Ini ada orang misalnya, ini berapa ya? Ada 50 atau 60 ya? Jangan perang di Suriah dah. Kita ngomong desa apa dusun Kaloran. Kalian tahu kan? Kaloran tahu kan semua. Kalau saya tanya kira-kira ke kalian masing-masing, itu buat kalian masing-masing Kaloran itu sama atau beda-beda? Ada enggak yang benar-benar desa Kaloran? Ada atau enggak? Paling-paling kamu bisa bilang ada untuk saya. Paling-paling kamu cuma bisa benar ngomong itu. Kalau kamu cari benar-benar yang mana desa Kaloran, apakah ini, apakah jalannya, apakah putihnya? Nah ini memang kesempatan baik sekali untuk bertanya semacam-macam gini kan. Ini kan bikin mengantar tidur yang enak kan. Enggak, ini perlu dipikirkan kenapa. Karena itu nanti daripada bantah-bantahan. Orang misalnya bilang ya, tahu yang paling enak itu tahu Bandungan misalnya. Ada enggak tahu paling enak sedunia? Kalau sate ada kan. Ada enggak tahu paling enak sedunia? Paling-paling kamu cuma bisa bilang ada tahu paling enak sedunia untuk saya. Sebab enggak mungkin ada. Nanti kalau kita sudah sampai ngomong itu, karena semuanya ini sifatnya swabawasunya. Yang saya bilang di luar kamu yang ngalami, mana bisa? Makanya Buddha yang namanya nanti Sabbasutta, di Sabbasutta ini diterangkan. Cuman yang ada objek penglihatan dan penglihatan, objek pendengaran dan yang didengar, objek refleksi dan objek pemikiran dan pemikiranmu. Ini badan ini tangan nih. Semua tahu ini tangan ya, Bu. Tangan ini ada enggak sebenarnya seperti tangan ini? Atau hanya sebatas apa yang kamu lihat, apa yang kamu raba, dan apa yang kamu bayangkan tangan? Ini untuk dipikir saja, untuk dipikir saja. Ini pertanyaan-pertanyaan ini menggelitik tapi menolong nanti untuk ngomong. Gini dah, kaki kananmu saat ini misalnya kamu garuk kaki kananmu, telapak kaki kananmu, kamu mau garuk. Itu apa yang terjadi sebetulnya? Kamu kok bisa tahu kamu garuk telapak kaki kananmu? Betul, kamu bayangkan ada telapak kanan, ya kan, yang lagi digaruk. Mengerikan kan? Padahal dulu kita ngotot, kita ngerti, kita pinter segala macam. Kalau orang ngomong gini berarti orang ini menghina. Kalau ini gini berarti ini saya yang benar. Kalau yang itu kamu yang salah. Wah, ngototnya luar biasa kalau ngomong gitu. Nah, belum tentu loh. Karena semengertinya kita ini nanti selalu akan, dan payahnya apa adanya. Mengapa kok saya pertanyakan tadi? Bahwa ternyata tidak ada sesuatu, apa, seks nggak ada di luar apa yang bisa kamu alami. Ya, kenapa saya ngomong gini? Ini pentingnya di sini. Ternyata apa yang kamu alami itu selalu kamu masak, selalu kamu olah, selalu kamu proses. Prosesnya, inti paling dasar diproses tiga macam. Yang kamu senangi, kamu benci, dan yang kamu cuekin. Dan sih, pasti setiap segala sesuatu kamu mau tidak mau pasti kamu menghakimi ini tiga ini tadi. Kamu senangi, kamu benci, dan benci. Kenapa? Karena kamu anggap kamu senangi ini akan mendukung keberadaanmu, akan memberi kebahagiaanmu. Kamu benci ini karena ini membahayakan hidupmu, memberi penderitaanmu, makanya perlu kamu tolak. Dan banyak yang di tengah-tengah yang dicuekin. Makanya isi jari tingkah laku kita ini isinya cuma itu aja. Senang, enggak senang, nolak, gitu. Isinya itu terus. Makanya terjemahan apa yang disebut loba dan dosa, kalau dibilangkan apa dosa ini apa kebencian, kemelakaan, itu sebetulnya terjemahan yang kurang cocok. Karena kamu enggak benci, kamu enggak, sebagai manusia tentunya kamu milih sesuatu yang kamu anggap itu akan membantu hidupmu, jelas. Dan di dalam Buddha Dharma itu tidak pernah salah bahwa tujuan semua orang itu ingin bahagia, enggak ingin menderita, enggak ada salahnya. Cuma untuk dapat itu suka. Yang mau tanya lagi? Ya, silakan. Enggak, biar semua dengar. Bukan untuk saya, biar semuanya ikut dengar. Apa? Ini begini. Enggak, monggo. Lancaran
namanya.
Enggak
pernah dengar bahwa Borobudur ini kalau kita perhatikan, apalagi tadi disampaikan, dijelaskan secara detail mengenai bahwa semua itu memang menggambarkan ajaran Buddha. Tetapi saya pernah mendengar ini diklaim sebagai peninggalan Muslim seperti itu. Bagaimana pendapat atau pandangan kamu? Terima kasih.
Makanya, gini, kalau urusan klaim itu ya boleh-boleh saja, ya kan? Orang kalau mau klaim itu apa boleh-boleh saja. Cuma yang bisa kita buktikan kali ini bahwa semua ukir-ukiran itu ada sutranya. Semuanya. ada teksnya. Memang ada peninggalan Nabi Sulaiman gitu misalnya. Apa kiri? Boleh-boleh saja. Tapi itu diprotes keras nih, sama apa pemandu-pemandu Borobudur pada waktu 2 tahun yang lalu di Borobudur Raja Sukarno. Saya masih ingat. Intinya gini, kita ini tidak mungkin bisa menghentikan orang ngomong apapun. Boleh-boleh saja. Nah, tugas kita, kita sendiri sih. Kita sendiri. Dengan makanya kita dengan mempelajari Borobudur semacam ini, kita tahu nanti, apalagi besok kalau misalnya besok kita bisa nyicip ini sutranya dari mana ini, pasti dari segi kalau dinalar pakai apa logika pasti tidak akan terpatahkan bahwa semua itu hubungannya Buddhis. Tapi kalau orang mau klaim boleh-boleh saja kan? Sebetulnya dan nggak perlu bantahan sebetulnya. Kalau saya begitu, kalau saya bilang, ya mungkin loh kamu benar. Titik. Sama halnya dengan tidak ada tahu yang paling enak di seluruh dunia. Monggo. Saya kira kok attitude begitu itu membawa perdamaian di dunia. Iya kan? Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita sampaikan ke acara selanjutnya. Ya, tapi oke ya, semua nggak ada yang mau tanya. Ini intinya gini, setiap waktu saya boleh ditanya itu. Apa? Silakan, silakan. Senang. Ini intinya saya nggak ngajar kok ini apa? Berbagi aja. Singkat. Cuman ini hasil kerja keras banyak orang. Saya kesini bawa 1460 slides. Jadi mesti nggak mungkin bisa lihat semua kan? Apa mesti coba besok nanti kita. Oke, nggak ada yang mau ditanyakan? Oke, okay. Alright, saya serahkan ke Anu. Terima kasih ya, terima kasih. Terima kasih. Mik.
Baik. Halo. Baik, terima kasih Om Sarif. Pada hebat. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, selamat datang di Kresek bagi yang baru datang dari pertama kali. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk Om Sarif. Untuk sesinya Om Sarif akan dilanjut besok. Jadwalnya nanti akan dibacakan oleh Kamalin. Nah, saat ini mungkin teman-teman bisa istirahat sejenak. Cuman antara nyadran perdamaian yang diikuti oleh anak-anak muda dari berbagai daerah, Dinas Agama akan berlanjut dengan menampilkan pentas musik perdamaian dari Mas Helmi dan Mbak Lisa. Beliau adalah seniman, profesor musik, pencipta lagu dari Yogyakarta. Jadi saat ini kami persilakan untuk istirahat mungkin sekitar berapa menit. Panitia nyadran di mana? Panitia nyadrannya lagi.
Yang ngomong itu loh yang teman-teman. Yang ngomong kan panitia.
Bukan perwakilan dusun. Ya, ini ketua Brabar, kalau kurang.
Nanti jam 9, 5 menit gitu kan. Jam 8.
Ini jam 8.
Ini 8 kurang 7.
Oh ya. Berarti kita waktu kasih waktu 30 menit. Kami juga akan menyiapkan peralatannya. Silakan kepada teman-teman semua, Bapak Ibu termasuk orang-orang kreatif sendiri, silakan hadir di sini menyaksikan indahnya merdunya suara Mbak Rita dan Mas Helmi. Terima kasih untuk selamat malam sebagai utuh namun budaya.
Oh iya, Pak Ketua ngomong sebentar.
Ngomong Pak.
Moga moga.
Pemerintah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bahwa kegiatan Romo Sawi besok tanggal 30 itu akan kita mulai ya dari pukul 5 pagi sampai jam 7 itu ada bensin dan meditasi, kemudian jam 7 sampai jam 8.30 sarapan pagi dan bersih-bersih diri, 8.30 sampai 10 ada bensin lagi. Terus jam 10 sampai jam 10.15 break. Jam 10.15 sampai jam 12 makan siang. Masih teaching. Kemudian jam 12 sampai jam 13 makan siang. Terus dilanjutkan dengan diskusi itu jam 1, jam 13 sampai jam 14.45. 14.45 sampai 15 break. Terus 15 sampai jam 18 teaching lagi. Kemudian jam 18 sampai 19.30 makan malam dan bersih-bersih diri, dilanjutkan jam 19.30 sampai jam 21 teaching sampai 21 selesai ya istirahat. Kemudian tanggal 31 itu dimulai jam 5 pagi lagi sampai jam 7 ya teaching dan meditasi. Kemudian jam 7 sampai jam 8.30 sarapan dan bersih-bersih diri. 8 sampai 10 ya teaching. Kemudian jam 10 sampai jam 10.15 break. Jam 10 sampai jam 10.15 sampai jam 12 teaching ya. Itu acara belajar bertanggal 30 dan 31 Maret. Kemudian mungkin ini sekalian pembagian rumah bagi yang baru datang, anak-anak dari Bujiklat akan mengucapkan selamat datang dan nanti setelah acara ini kita langsung pembagian karena nama-namanya belum kami belum tahu, nanti konfirmasi nama-namanya dulu ya, baru nanti kita pembagian untuk tempat tidur. Yang bertanya itu yang saya sampaikan atas waktunya dan ucapkan terima kasih.
Terima kasih. Ini jadi apa ya, menggarisbawahi yang disebut teaching itu sebenarnya bukan teaching. Apa bahasa Inggrisnya sharing aja, berbagi. Saya nggak ngajar kok di sini, cuma berbagi aja. Dan karena sifatnya berbagi, setiap waktu selalu ada tanya jawab aja. Yang mau ditanyakan silakan. ya, jadi santai saja. Oke, yang kita coba cover memang agak banyak, tapi kalau dilihat hari ini pun juga cukup baik, saya cukup senang. Mudah-mudahan tidak terlalu capek. Ya, terima kasih, sampai ketemu lagi.